tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U Rudaru sahranjen Savo Mojsić koji je ubijen u napadu u Kosovskoj Mitrovici. Dvojica povređenih Srba van životne opasnosti. Novi premijer Grčke biće Lukas Papadimos, bivši potpredsjednik Evropske centralne banke. Evropski komesar Oli Rehn upozorio na rizik od nove recesije u Evropi. U Loznici u toku sastanak predstavnika države i grada o rešenju problema azilanata. Deca u Banji Koviljači i dalje bojkotuju nastavu. Komunalci Srbije na protestu u Beogradu zatražili da se iz skupštinske procedure povuku predlozi zakona o komunalnim delatnostima, javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Novak Đoković pobedio Viktora Trojickog u četvrtfinalu teniskog turnira u Parizu, Tipsarević izgubio od Berdiha u trećem kolu istog turnira. Sutra oblačno, moguća kiša, tokom dana razvedravanje, najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. U Kosovskoj Mitrovici je dan žalosti posle sinoćnog incidenta u kojem je ubijen Savo Mojsić i ranjena još dva mladića. Mojsić je sahranjen u Rudaru kod Zvečana, a tamo je naš reporter Tanja Vujisić. Tanja?
Tako je. Ovoj sahrani je prisustvovalo više hiljada meštana Zvečana, Kosovske Mitrovice i ostalih mesta sa severa pokrajine. Obelo je služio vladika Raško-Prizrenski Teodosije, a sahrani su prisustvovali osim čelnika lokalnih samouprava i ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Goran Bogdanović. Goran Bogdanović u ovim trenucima bi trebalo da u Kosovsko-Mitrovačku bolnicu stigne, gde bi trebalo da obiđe ranjenog Radoša Vukićevića i nakon toga će se obratiti novinarima. Ministar Bogdanović je samo kratko za Radio Beograd kazao da očekuje da Euleks preuzme istragu o ovom slučaju, kao i to da se Euleks i KFOR više fokusiraju na održavanje bezbednosti, kako je rekao, na neuralgičnim tačkama, od kojih je jedno od tih mesta i naselje Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice gde se dogodio sinoćni napad, nego da se bave administrativnim prelazima Jarinje i Brnje.
Šef civilne misije Ujedinjenih nacija Farid Zarif osudio je ubistvo i ranjavanje Srba u selu Brđani i poručio da se nijedan akt nasilja neće tolerisati. Tanja, kakve su ostale reakcije predstavnika naših vlasti?
Reakcije su zaista bile još u toku sinoćne noći onako prilično ozbiljne, jer kako je rekao predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, ljudi su dodato uznemireni svime ovo što se dogodilo sinoć i on je kazao da će opština Kosovska Mitrovica prekinuti svaki kontakt sa misijom KFOR-a, jer kako je kazao, posle sinoćnjeg ubistva i ranjavanja dvojice Srba, on ne vidi razlog da se više razgovara sa pripadnicima KFOR-a.
Cilj je bio da se situacija destabilizuje u Kosovskoj Mitrovici, da Srbi ponovo neodmereno reaguju kako bi se dao povod KFOR-u i Euleksu da okupiraju sever pokrajine i Albancima uspostave institucije takozvane države Kosovo. Situacija je veoma napeta, građani su besni, ljuti i na međunarodnu zajednicu, ali moram da kažem da su ljuti i na zvanični Beograd koji još uvek nije se izjasnio koliko to Srba treba da strada, koliko Srba treba da pogine da bi država konačno stala u zaštitu svog stanovništva.
Čuli smo šta je rekao predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić, sa nama i dalje Tanja Vujisić. Tanja, u sinoćnjem napadu u kojem je ubijen Savo Mojsić, ranjena su još dva mladića. Kako je njihovo zdravstveno stanje?
Njihovo zdravstveno stanje je dobro i Dejan Vukomanović koji je bio povređen u tuči koja je prethodila sinoćnjem incidentu, kao i Veljko Đorđević koji je lakše bio ranjen, su već otpušteni iz Kosovsko-Mitrovačke bolnice, dok je pripadnik Kosovske policijske službe Radoš Vukićević još uvek u bolnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno i on je sinoć operisan.
Tanja, hvala. Čuli ste našeg reportera sa severa Kosova i Metohije, Tanju Vujisić. Vlada Srbije trebalo bi da na današnjoj sednici usvoji predlog nove deklaracije o Kosovu i Metohiji, a sednica parlamenta na čijem dnevnom redu bi bila upravo ta deklaracija najverovatnije neće biti kako je najavljivano održana u subotu, saznaje naš radio. Novi datum održavanja te sednice nije preciziran, ali bi to moglo biti u ponedeljak. Još nema zvaničnih komentara na predlog Evropske unije o zajedničkom nadzoru carinskih prelaza između Kosova i centralne Srbije. Politički posmatrači u Beogradu ocenjuju da je plan iz Brisela zadovoljavanje formalnog uslova za nastavak dijaloga i dobijanja kandidature 9. decembra. Prema prištinskim analitičarima, svaka ideja koja vodi ka rješenju problema dobro je došla, a izgledi da uspe utoliko su veći ukoliko iza nje stoji međunarodna zajednica. Branislav Kostadinović.
Iz Evropske unije su Beogradu, Prištini i Euleksu dostavljene varijante mogućeg rješenja za carinske prelaze, koje treba da omoguće slobodu kretanja i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine. Jedna se zasniva na predlogu delegacije Srbije da na carinskim prelazima budu predstavnici Euleksa, Prištine i Beograda, po uzoru na UMNIK-ov carinski režim, znači statusno neutralno. Prištinski mediji pišu i o drugom predlogu, takozvanom integrisanom upravljanju granica na celom području Kosova prema Srbiji. Taj predlog predviđa da se nove kontrolne tačke uspostave u neutralnoj zoni, gde bi zajedno radili pripadnici policije Kosova, Srbije i Euleksa. Za Beograd je ta formula neprihvatljiva, jer bi značila zadiranje u pitanje statusa. U Beogradu danas nije bilo zvaničnih komentara predloga iz Brisela. Direktor Centra za bezbednosne studije, profesor Aleksandar Fatić, kaže za Radio Beograd da je u pitanju još jedan pokušaj da se zadovolje formalni uslovi, da se nastavi dijalog između Beograda i Prištine kako bi Srbija 9. decembra dobila status kandidata.
Nisam siguran da taj plan ima neku veliku praktičnu vrednost i da može dugotrajno funkcionisati, prosto zbog toga što su problemi na tim granicama načelne prirode. Znači, vlasti u Prištini smatraju da su oni suverena država i da kao takva država imaju pravo da na faktički suveren način kontrolišu svoje granice, dok naravno Srbija na to gleda na sasvim drugačiji način.
Šef prištinskog tima u dijalogu sa Beogradom Edita Tahiri povodom informacija iz Brisela kaže da ne postoji mogućnost da Evropska unija o tome razgovara sa srpskom stranom. Ona je prištinskom dnevniku Ekspres izjavila da su takve informacije samo propagandni trik Beograda. Politički analitičar iz Prištine, Beljulj Bećaj, kaže međutim da stav kosovskih zvaničnika zavisi od toga ko stoji iza određenog predloga.
Ukoliko Priština treba nezavisno da rešava bilo koje kosovsko pitanje što se severa tiče, mislim da ona neće prihvatiti nikakvo rešenje. Ali budući da Priština neće zmanje ima jedan konsekventan kurs kada je u pitanju sugestije međunarodne zajednice, ako je ta sugestija plod uticaja međunarodne zajednice, onda pretpostavljam da će i za ovdašnju vlast biti prihvatljivo to rešenje.
Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, nije želeo da komentariše predloge iz Brisela, napominjući da će rešenje za prelaze Brnjak i Jarinje biti poznato čim Skupština Srbije zauzme stav o dijalogu sa Prištinom.
Srbija može da računa na punu podršku Holandiju i evropskim integracijama, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić u Hagu nakon susreta sa holandskim ministrom inostranih poslova Urijem Rozentalom. Đelić je međutim naglasio kako to ne znači da Srbija može bezuslovno da očekuje povoljnu odluku Evropskog saveta. Dobijanje kandidature zavisi od nastavka tehničkog dijaloga sa Prištinom, a Đelić veruje da će razgovori biti ponovo pokrenuti narednih nedelja.
Slušate novosti dana. Posle četvorodnevnih teških međupartijskih pregovora, Grčka je dobila novog predsjednika vlade. To je Lukas Papadimos, ugledni ekonomista i doskorašnji visoki funkcioner Centralne Evropske banke. Iza Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Lukas Papadimos je novi premijer Grčke i tu poziciju zadržat će do 19. februara i prevremenih parlamentarnih izbora. Šta je uticalo na 64-godišnjeg doktora ekonomije i profesora na svetskim univerzitetima, koji je u karijeri bio i guverner Grčke nacionalne banke i zamjenik predsjednika Centralne Evropske banke, da promeni prvobitan stav, da ne želi ulogu marionete i potrošen kredibilitet u dnevnopolitičke svrhe o potkusurivanju između socijalista i konzervativaca, nije poznato. U svakom slučaju preokret se dogodio noćas, pošto su pregovori između političkih lidera, čije će partije formirati koalicijnu vladu, zapali u ćorsokak. Ovdje u Atini svakog trenutka novi premijer bi trebalo da objavi sastav svog kabineta, koji će potom položiti zakletvu pred predsjednikom Republike Karolosom Papuljasom. Očekuje se da će dva ključna potpredsjednička mesta zauzeti Eleftherios Venizelos, ministar ekonomije u bivšoj vladi, i Stavros Dimas, potpredsjednik Nove demokratije.
Predsjednik Italije Giorgio Napolitano izjavio da će posle usvajanja budžetskih reformi odlaska premijera Silvije Berlusconija biti ili formirana nova vlada ili raspisani vanredni izbori. Napolitano je naveo da će Berlusconi sigurno podneti ostavku posle usvajanja zakona u narednih nekoliko dana. Sam Berlusconi podržao je mogućnost da za premijera bude izabran bivši evropski komesar Mario Monti. Napolitano je Montija sinoć imenovao za doživotnog senatora, što se tumači kao uvod u njegovo postavljanje na čelo prelazne vlade.
Komesar Evropske unije za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn upozorio je na rizik od nove recesije u Evropi, a Nemačka je demantovala da postoje planovi za smanjenje eurozone i saopštila kako zonu namerava da stabilizuje u celini. Kriza je dramatična, ali se ne može govoriti o krahu ni eurozone ni evra, kaže za naš radio Dragomir Janković, ekspert iz Ekonomskog instituta u Briselu. Zorana Bokan.
Evropski komesar Olli Rehn upozorio je pet članica Evropske unije, Belgiju, Kipar, Poljsku, Mađarsku i Maltu, da će biti kažnjene zbog toga što nisu učinile dovoljno da smanje deficit državnog budžeta. Jedinstvena valuta je srce Evropske unije i sve članice unije trebalo bi da imaju euro kao valutu, poručio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Vest koju je danas objavio Reuters da Nemačka i Francuska već mesecima razgovaraju o radikalnom preuređenju Evropske unije kako bi se dobila manja i čvršća zona evra, oštro je demantovana iz kabineta kancelarke Angele Merkel, dok BBC podsjeća da predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy otvoreno govori o Evropi u dve brzine i da je u Strasburu ponovio kako Grčku nije trebalo ni primiti u eurozonu i da je to bila greška. Evropska unija daje sve od sebe da se dramatična kriza u eurozoni reši na najbezbolniji mogući način, kaže za Radio Beograd ekonomski ekspert iz Brisela Dragomir Janković.
Obzirom da je na svim članicama eurozone stalo da se ta kriza prevaziđe i da postoji jedan princip solidarnosti u samoj Evropskoj uniji, da postoje mnoge ekonomske mere koje tome doprinose, svakako, ja očekujem da će doći u određenom trenutku do stagnacije krize, odnosno do početka blagog oporavka. To je neminovno i mislim da i sama Evropska unija kao sistem neće dozvoliti da, odnosno najmoćnije države definitivno i postoje zbog toga da bi solidarno učestvovale u podeli krize sa drugim zemljama.
Naš sagovornik Dragomir Janković tvrdi da neće biti kraha ni eurozone, ni evra, ni Evropske unije.
Svjetska ekonomija i evropska ekonomija imaju recesiju, euro kao posljedica toga i euro jeste u krizi, međutim svaka kriza se i ne završava krahom, evropske zemlje su moćne zemlje, to su još uvijek najmoćnije svjetske ekonomije i sasvim sigurno je da je euro daleko od kraha. Nepredviđen skori krah evra i spreman sam se kladim na to.
Poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger predviđa da će ekonomska kriza u Evropi trajati još 10 godina. Odnosi u zemljama Evropske unije u uslovima krize sve više podsjećaju na jugoslovenski sindrom, zaključuje Menzinger.
Srbija ne može da izbjegne posljedice krize u eurozoni, ali može da pokuša da ih ublaži, rečeno je na okruglom stolu Ekonomskog fakulteta. Profesor Đorđe Đukić kaže da na kratak rok država mora da uvede disciplinu u plaćanju obaveza kako bi spriječila da nelikvidnost preduzeća razori proizvodni i destabilizuje bankarski sektor. Opširnije Milica Milovanović.
Profesor Đorđe Đukić ocenjuje da je neodlučnost političara da sprovedu mere koje tržište od njih zahteva glavno obeležje krize u eurozoni. Zato treba učiti na greškama drugih zemalja i u Srbiji stati na put najvećem problemu, financijskoj nedisciplini koja stvara razarajuću nelikvidnost u našoj privredi, kaže Đukić.
Ja mislim da je to rak rana i da mi kao ekonomisti smo dužni da pođemo od toga, jer svi mogući uzročnici kasnije bolesti, vidite, proističu iz toga. Otuda ja molim vas apelom da se jednostavno inicira postupak, molim vas, usvajanja hitno, zato sam rekao po hitnom postupku, zakona po kojem se regulišu dužničko-poverilačke odnose.
Uspostavljanje finansijske discipline, subvencionisanje postojećih radnih mesta umjesto podrške otvaranju novih i sprečavanje bilo kakve nesigurnosti u bankarskom sistemu su, po Đukiću, mere za ublažavanje posljedica krize. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić naglašava da su banke u tom smislu pod strogom kontrolom.
I ono što mi dnevno pratimo jeste ponašanje banaka. Banke za sada ne ispoljavaju za nas i za stabilnost bankarskog sistema Srbije zabrinjavajuće ponašanje. Razloga za bilo kakvu vrstu nesigurnosti u ovom trenutku objektivno nema.
Sa druge strane, uticaj krize u eurozoni na Srbiju tema je i razgovora vlade i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Savjetnik premijera Juri Bajec kaže da se sa misijom traže najbolja rešenja za Srbiju koja veoma zavisi od prilika u zemljama pogođenim krizom.
Prosto rečeno, treba videti da li u okvirima kada je država dostigla granice svog javnog duga i u tom smislu se ne može više zaduživati, a da s druge strane Centralna banka, ko što čujemo, u ovakvim opasnim vremenima mora da vodi konzervativnu monetarnu politiku, kako, dakle, u jednom takvom sistemu ipak omogućiti prostor privredi da diše i da se iduće godine ipak nastavi, da kažem, ekonomska aktivnost.
Bajec je rekao i da pravila o zaduživanju i visini fiskalnog deficita neće doći u pitanje, pošto se radi o obavezama koje država preuzela i potvrdila zakonom o budžetu. Nema razloga ni za povlačenje oko milijardu evra na osnovu aranžmana sa MMF-om, niti je o tome bilo reči, potvrdio je Bajec.
Sprovođenje mjera socijalne politike i izmene radnog zakonodavstva radi poboljšanja investicione klime bile su glavne teme razgovora ministra rada i socijalne politike Rasima Ljajića sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda. Ljajić je istakao da je zahvaljujući rebalansu budžeta obezbeđena redovna isplata socijalnih davanja. Za narednu godinu, naveo, u budžetu je planirano 120 milijardi dinara, što će biti dovoljno za redovnu isplatu svih prava iz oblasti socijalne, dečije i porodične zaštite, kao i prava invalidske boračke populacije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije pokušavamo da utvrdimo da li je Slobodan Živojinović podneo ostavku na mesto predsjednika Teniskog saveza Srbije.
Slobodan Živojinović je podneo ostavku?
Ne, zvaničnu ostavku on još nije dao.
Ipak pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. U severnom delu Kosovske Mitrovice dan žalosti zbog ubistva Save Mojsić, dvojica povređenih Srba, van životne opasnosti. Rasprava o deklaraciji o Kosmetu u Skupštini Srbije najverovatnije u ponedeljak saznaje Radio Beograd 1. Novi premijer Grčke biće Lukas Papademos, bivši potpredsednik Evropske centralne banke. Komunalci Srbije na protestu zatražili da se iz skupštinske procedure povuku predlozi zakona o komunalnim delatnostima, javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Novak Đoković pobedio Viktora Troickog i plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Parizu, a Janko Tipsarević izgubio od Tomaša Berdiha u trećem kolu istog turnira. Sutra oblačno, moguća kiša, tokom dana razvedravanje. Najviša temperatura 12, u Beogradu 10 stepeni. U Skupštini grada Loznice, čelnici Komesarijata za izbjeglice, Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalne samouprave i predstavnika Banje Koviljače pokušavaju da nađu rešenje za probleme velikog broja imigranata, prvenstveno u Banji Koviljači, gde zbog toga roditelji već 4 dana ne šalju decu u školu. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata, a od 227 učenika prepodnevne smene u osnovnoj školi Vera Blagojević na nastavu je došlo 49, dok je u drugu smenu došlo samo 12 učenika. Savet roditelja dogovorio se da taj vid protesta nastavi dok državni organi ne ponude rešenje problema. Oko 1.500 zaposlenih u komunalnim delatnostima protestovali su u centru Beograda, zahtevajući da se iz skupštinske procedure povuku predlozi zakona o komunalnim delatnostima i javno-privatnom partnerstvu. Radnici ne žele privatizaciju komunalnih preduzeća.
Donosi se štetan zakon po javna preduzeća, znači prodavaće se izvorišta po lošim cenama. Izgubili bi sigurnost svojih radnih mesta, građani bi izgubili dosta na kvalitetu usluga, cena vode, pošto sam iz vodovoda, bi skočila drastično, infrastruktura bi propala, a mehanizacija verovatno bi se rasprodala.
Pa nećemo im dozvoliti da nam prodaju komunalne firme po cenu bilo čega. I nećemo da kupujemo vodu od stranaca. Isto tako nećemo da kupujemo bilo šta od stranaca iz privatnih ruku.
Svaka privatizacija javnih komunalnih preduzeća bi dovela do urušenja kvaliteta, a pritom i do naglog skoka svih naših usluga.
Do sada, kako saznajemo, nije postignut dogovor i razgovori sa predstavnicima vlade biće nastavljeni sledeće sedmice. Okvirom budžeta Srbije za 2012. za projekte koji će se finansirati iz nacionalnog investicionog plana predviđeno je oko 8 milijardi dinara. NIP je najvažniji izvor novca za obnovu infrastrukture za grupu od 46 najsiromašnijih opština. te lokalne samouprave treba najkasnije do 15. decembra kod Ministarstva ekonomije da predaju projekte za koje im je potrebna finansijska pomoć države. Predsjednici opština sa kojima smo razgovarali kažu da će u centru njihove pažnje za sljedeću godinu biti sanacija posljedica elementarnih nepogoda, obnova dotrajalih lokalnih puteva i školskih zgrada. Opštinije Ivan Jovanović.
Iz nacionalnog investicionog plana u opštinu Trgovište, zbog problema koje je napravila poplava, tokom ove godine stiglo je 80 miliona dinara. Predsjednik opštine Darko Tomić kaže da su već spremni novi projekti za koje će tražiti pomoć države.
2010. i 2011. godina bile su u znaku sanacije od poplave, a mi smo za narednu godinu spremili jedan deo projekata izgradnja mostova u delu nastavka sanacije od poplava, drugi deo u delu infrastrukture, program sanacije škola koje su u veoma lošem stanju. Naredna godina vrlo bitna u delu infrastrukture i završetka sanacije od poplava.
Za NIP 2012 spremni su i u opštini Rača, rekla je predsjednica te opštine Dragana Živanović.
Pravimo projekte, evo spremni smo, nedostaje još, da kažem, radnih mesta, nedostaje infrastruktura, moramo još da poboljšamo lokalne puteve, jer mi imamo 175 km lokalnih i nekategorisanih puteva, to je mnogo za opštinu sa malim budžetom, a ima veliku rasprostranjenu površinu. Prošle godine smo bacili akcenat i ove na gradsko naselje, sad ćemo na seoska naselja.
Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Milan Đokić zadovoljan je interesovanjem koje su najsiromašnije opštine pokazale za namjenski program podrške u okviru nacionalnog investicionog plana.
Prethodne tri godine uspeli da uradimo više od 100 km lokalnih puteva, više od 130 km vodovodne i kanalizacione mreže, desetak obdaništa škola, da smo uspeli da rešimo neke od najvažnijih problema. One opštine, one koje pripadaju najnerazvijenim opštinama, daleko agilnije i daleko ažurnije kad u pitanju i priprema dokumentacije u odnosu na druge opštine. Valjda upravo zbog toga što je njima pomoć od strane Republičke kase najpotrebnija.
Osim podrške najsiromašnijim opštinama, NIP finansira i projekte međuopštinskog i regionalnog značaja, kao i izradu planske dokumentacije. Očekuje se da će za sve te namjene u budžetu Srbije za 2012. godinu biti obezbeđeno oko 8 milijardi dinara.
Tehničko-remontni zavod Kragujevac i podrum vina Aleksandrović ovogodišnji su dobitnici nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost Oskar kvaliteta. Ministar Nebojša Ćirić, koji im je uručio nagrade, rekao je kako je važno da i u vremenima krize postoje kompanije koje uspješno posluju, čuvaju radna mesta i povećavaju konkurentnost. Predstavnici firmi kažu da je recept za uspeh oslanjanje na vlastite snage i poverenje poslovnih partnera. Davorka Tešić.
Pored tehničko-remontnog zavoda Kragujevac i vinarija Aleksandrović, u Privrednoj komori danas su dodeljeni Oskari kvaliteta i u pojedinačnim kategorijama. Dobili su ih Apoteka Zrenjanin, Kopovi Ub, Nenatex iz Šapca, CNT iz Beograda i Ukras iz Velikih Popovića. Firma za proizvodnju lajsni, garnišni i ramova Ukras posluje 42 godine, 70% proizvodnje izvozi, a već sada ima ugovorene poslove i za narednu godinu. Njen vlasnik Zdravko Rajić kaže da je firma uspešna zahvaljujući modernizaciji, pouzdanosti i upornosti.
Jesu teška vremena, ali mi se prilagođavamo tim vremenima i lako da budemo... Da kažem da su mi jako zadovoljni za sada, ali to je zahvaljujući samo ulaganju novoj tehnologiji i upornom radu i u odnosu sa mušterima, sa klijentima. Ja se ne uzdam u državu, mi isključivo radimo sa našim sredstvima, ne radimo sa bančinim sredstvima, imamo jedan domaćinski odnos.
Slično razmišlja i direktor informatičke kompanije CNT Predrag Vraneš.
Imate zadovoljne klijente, lako se čuje da dobro radite i to se prenosi dalje, tako da to je otprilike, ajde da kažem, najjednostavniji rečeno recept, ako mogu da kažem, uspeha. Međutim, ako je svima oko nas teško i ako svi se muče, naravno mi IT je ipak na neki način posljedica i za nas će biti sve teže.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić, koji je uručio nagrade, rekao je da privrednike očekuju nova iskušenja, jer ekonomska kriza nije prošla.
U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7 časova i 10 minuta na autoputu između Vranja i Bujanovca kod Bujanovačke banje poginula su na licu mesta tri makedonska državljana, dok su tri osobe lakše povređene. Policijska uprava Vranje saopštila je da je do nesreće došlo kada je putničko vozilo marke Fiat Bravo italijanske registracije iz neutvrđenih razloga prešlo na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudarilo sa kamionom marke Renault jagodinskih registarskih oznaka.
Pilot sportskog aviona Piper koji se srušio u reku Moravu kod Trstenika je bez dozvole nadležnih promenio zonu leta, a potom u brišućem letu izuzetno nisko je zakačio žicu dalekovoda, navode se u današnjem izveštaju Direktorata civilnog vazduhoplovstva. U izveštaju Komisije Direktorata za utvrđivanje uzroka udesa u civilnom vazduhoplovstvu se konstatuje i da je pilot bez znanja i odobrenja rukovodioca letenja primio u avion još jednu osobu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Studenti Filozofskog fakulteta i dalje blokiraju fakulteta. U ovom trenutku sa članovima plenuma razgovara rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević. Na fakultetu je i Nataša Ćuković. Nataša, šta se dešava u ovim trenucima?
Pa evo, na sastanak na koji je rektor Branko Kovačević pozvao studente koji blokiraju Filozofski fakultet, rektor nije došao. Obrazloženo je da je ranije zakazano neko gostovanje u emisiji, ali da će se on pojaviti u pola četiri. Studenti njih stotinak su ogorčeni jer je ih je rektor i juče izneverio kada im je obećao da će im se obratiti. U međuvremenu sa njima je razgovarala Nevenka Žarkić-Oksimović, prorektor za financije, koja je rekao da se donekle slaže sa studentima jer smatra da neki fakulteti ne pružaju dovoljno za novac koji dobijaju od školarina. Rasprava se najviše vodila o legitimnosti plenuma, o razlozima za bojkot i umešanosti politike u ovaj protest. Ipak, na kraju većina studenta je odustala od ovog razgovora, izašli su i sačekat će da se rektor vrati da bi nastavili sastanak.
Hvala Nataši Ćuković. Na platovu ispred Filozofskog fakulteta studenti koji nisu za blokadu protestovali su danas tražeći da se nastava na tom fakultetu ponovo uspostavi. Istovremeno članovi plenuma organizovali su kontraprotest uzvikujući parole protiv njih.
Studenti i članovi zvaničnih studentskih organizacija upozorili su da je semestar ozbiljno ugrožen i da su oni koji blokiraju nastavu u manjini. Na zahtev studenata prisutnima se pridružila i dekan fakulteta Vesna Dimitrijević, koja je najavila da će na današnjoj sednici pozvati profesore da od sutra dolaze redovno na posao kako bi se nastava normalizovala. Članovi plenuma koji dalje blokiraju fakultete najavili su da će blokada od sutra biti zamrznuta i da će se povući u jednu učionicu, a da će borbu za svoje zahteve nastaviti i drugim metodama.
Slušate novosti dana. U holu naše kuće RTS-a u Takovskoj ulici večeras će biti otvorena izložba Vajara akademika Svetomira Arsića Basare. Publika do 3. februara može da vidi 22 skulpture nastale u periodu od 1961. do 2009. godine. Ljiljana Mandić.
Tokom skoro šest decenija nastajao je vajarski opus Svetomira Arsića Basare. Rođen je u Šarplaninskom selu Sevcu, studirao je u Beogradu, bio profesor i dekan Akademije umetnosti u Prištini. Poslednja velika Basarina izložba bila je 1998. godine u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Sada predstavlja neke nove i neke stare radove.
Tu je i jedno i drugo u stvari. Jedna retrospektiva skraćena, a ima i novih dela ovde, potpuno jedan novi opus. To je inspirisano nastalim događajima posle izložbe koja bila u oči tih naših teških dana.
U Basarinim skulpturama može se videti njegova jaka veza sa zavičajem i tradicijom, ali su u njegovom sazrevanju pečat ostavila i putovanja po Italiji, Francuskoj, Rusiji, Grčkoj, Albaniji.
Bez tih putovanja, dok je čovjek mlad, ne može ništa da ostvari. Ostaje prizeman, ostaje neobrazovan. Što je Gete rekao, da bi čovjek mogao da stvori novo, on mora da dođe do vrha već stvorenog.
Pred publikom u holu RTS-a su skulpture u drvetu i metalu. Za ovaj drugi, Basara kaže da je bio najpodesniji da obradi teme vezane za određeni period naše istorije.
U 15 časova počela je konferencija za novinare u vladi Srbije, a o čemu je bilo reči da čujemo od Ide Maričić.
Direktor kancelarije za medije Milivoje Mihajlović rekao je da vlada danas nije raspravljala o deklaraciji. On je međutim naveo da je deklaracija praktično gotova, da se usaglašavaju još neki stavovi i da će ona do subote biti objavljena. Mihajlović je rekao i da je vlada najoštrije osuđuje zločin u Kosovskoj Mitrovici, traži hitnu istragu i zaštitu stanovništva. Vlada upozorava da su u posljednjih mjesec dana pojačani napadi na Srbe i poziva građane da ne nasedaju na provokacije i uzdrže se od incidenata. Mihajlović je rekao i da je vlada raspravljala o situaciji u Banji Koviljači, da je formirala tim na čijem čelu je ministar Rasim Ljajić i da će se narednih dana pozabaviti situacijom u Banji Koviljači.
Hvala Idi Maričić, a da dodamo i to da naš radio saznaje da sednica Skupštine Srbije na kojoj bi trebalo da bude reči o deklaraciji o Kosmetu koji priprema vlada Srbije najverovatnije neće biti kako je najavljeno u subotu, već novi datum održavanja ove sednice nije preciziran, ali bi sednica mogla da bude održana u ponedeljak. Stigli smo do sporta. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pobedio je Viktora Trojickog 2-1, a Janko Tipsarević izgubio je od Čeha Tomaša Berdiha sa 2-0 na istom turniru. Mediji prenose i vest da je Slobodan Živojinović podneo ostavku na mesto predsjednika Teniskog saveza Srbije. Da li je ova vest tačna i da li označava pomirenje dve teniske struje, jedne koju predvodi Živojinović i druge koju podržava otac Novaka Đokovića, pokušao je da sazna Stevan Kovačević.
Jedno je sigurno, Živojinović odlazi, a da li je podneo ostavku, ostaje dilema. Potpredsjednik Teniskog saveza Srbije, Radmilo Armenulić.
Ne, ja sam bio na upravnom odboru, Boba je o tome razgovarao sa svima nama, ali neku zvaničnu ostavku on još nije dao.
Iz suprotstavljenog tabora drugačija tvrdnja. Dušan Grujić, predsjednik Partizana.
Slobodan Živojinović je podneo ostavku.
O razlozima odlaska Živojinovića opet različita viđenja. Armenulić.
Slobodan Živojinović je pre nekih mjesec dana izabran u Deviski komitet. To je veoma ozbiljna organizacija i u stvari to je najvažnija karika ITF-a, praktično oni najviše i rade. Tako da će Boba imati praktično svakodnevne obaveze.
Grujić.
Mislim da Boba Živojinović je mnogo više mogao da pruži kao predsjednik, mnogo više moglo da se uradi, ali smatram isto da je imao katastrofalne saradnike.
I Armenulić i Grujić, međutim, ističu jednog jedinog kandidata za novog predsjednika, Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova.
Pa to je tačno, udruženje teniskih profesionalaca je njega predložilo i mi smo zakazali skupštinu za 24. novembar.
Njemu pripada to mesto, mlad, ambiciozan čovjek koji hoće da pomogne srpskom tenisu, čovjek koji ima mnogo veći krug prijatelja nego Boba Živojinović, čovjek koji može da donese pare srpskom tenisu.
Danas su Vuk Jeremić i Slobodan Živojinović u zajedničkoj radnoj poseti teniskim poslanicima Čačka i Niša. Znači li to da se očekuje pomirenje zasad nepomirljivih teniskih struja? Radmilo Armenulić.
Nadam se da će doći do jednog, ajde da kažemo tako, pomirenja, gde ćemo na kraju biti svi pozicija, a neće biti opozicija.
Dušan Grujić.
Ne pada mi na pamet. S ovim ljudima koji su bili neću raditi, sigurno.
Dakle, vanredna izborna skupština održat će se 24. novembra i tada ćemo znati ime novog predsjednika Teniskog saveza Srbije.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale povjerenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Na samom kraju emisije da čujemo i prognozu vremena za sutra.
U Srbiji sutra ujutro i prepodne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, na višim planinama i sa snegom. Dok će od sredine dana početi razvedravanje, najniža temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 8 do 12, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i sportski žurnal.